Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. O toplotnih črpalkah bomo govorili v tokratni svetovalnici, namreč Zveza potrošnikov Slovenije je začela kampanjo za skupinski nakup toplotnih črpalk za ogrevanje, in sicer tipa zrak voda. V njej lahko sodelujejo vsi zainteresirani potrošniki, sodelovanje je brezplačno, ponudba nezavezujoča, to je nekaj osnovnih informacij. Za več podrobnih pa boste lahko izvedeli v nadaljevanju, namreč Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije je naša gostja, poleg nje pa tudi energetski svetovalec z mreže En svet, ki deluje v okviru ekosklada, Matjaž Eržen. Lepo pozdravljena oba.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Toplotne črpalke so dobra izbira za zmanjšanje stroškov. Kako delujejo, vse te strokovne plati bomo pojasnili v nadaljevanju, ampak najprej, zakaj Zveza potrošnikov tokrat vstopa v ta skupinski nakup?
Res je, Zveza potrošnikov organizira, kot že rečeno, skupinski nakup toplotnih črpalk zrak voda. Te so lahko učinkovit način ogrevanja, energijsko učinkovit in stroškovno učinkovit, seveda pa je pri tem pomembno, v kakšno hišo so ugrajene. Zdaj, skupinski nakup se je začel prejšnji teden. Vsi potrošniki, ki razmišljajo o ugradnji toplotne črpalke ali pa jih mogoče zanima, kaj več imajo kakšno vprašanje v zvezi s toplotnimi črpalkami, lahko na spletni strani www.skupinskinakup.zps.si oddajo brezplačno in nezavezujočo prijavo. Kaj to pomeni? Prijavijo se, oddajo svoje podatke, podajo tudi nekaj podatkov o nepremičnini, v kateri nameravajo graditi toplotno črpalko, ampak to jih še ne zavezuje k nakupu naprave. Šele ko bodo dobili, ko bo znana ponudba skupinskega nakupa, se bodo odločili, ali jih naprava zanima ali ne, ali je primerna za njihovo hišo ali ne. Vsi, ki se pa prijavijo v skupinski nakup, pa se lahko prijavijo tudi na, udeležijo tudi brezplačnih spletnih izobraževalnih delavnic, na katerih bomo govorili tako o toplotnih črpalkah, čemu so namenjene, kako delujejo, kakšne subvencije, kredite je mogoče dobiti za naložbo toplotne črpalke, kako, kaj za lastnike toplotnih črpalk pomeni nov obračun omrežnine in tako naprej. Skratka, strokovnjaki bodo podali odgovore na vsa vprašanja, ki se potrošnikom porajajo v zvezi s toplotnimi črpalkami.
Zaenkrat je bil interes kakšen?
Zaenkrat je interes zelo velik, že več kot 1000 prijavljenih v skupinski nakup.
Pa imate kakšno omejitev na vzgor?
Ne, omejitve ni.
Dobro. Toliko za začetek, zdaj pa kar k sami temi, torej toplotne črpalke, gospod Matjaž Eržen, zakaj so dobra izbira in ali so primeren nakup pravzaprav za vsako gospodinstvo ali so tudi tukaj omejitve?
Ja, toplotne črpalke so, bom rekel, bolj sodobna energijsko učinkovita naprava za pač ogrevanje, se pravi generator toplote, ki jih uporabljamo lahko na mesto kotla, recimo na kurilno olje, na primer. Gre pa v bistvu za naprave, ki pač prečrpavajo toploto, ki jo zajemajo praviloma nekje zunaj, v tem primeru pač iz zunanjega zraka, pri nižji temperaturi in potem pač prečrpavajo na tak ustrezen temperaturni nivo, ki je pač primeren za ogrevanje naših stanovanj. Zdaj, najbolj pomembna pri tem je pa ta temperaturna razlika, ki jo pač premagujejo, se pravi, na katero temperaturo je treba pač to vodo ogrevati, da nam potem zadošča za ogrevanje naših stanovanj. Zdaj, nižja kot je ta temperaturna razlika, bolj učinkovite so, to pomeni, da pač manj porabijo električne energije in več proizvedajo toplote. Zdaj, višjo temperaturo, ki moramo dosegati, potem pač porabljajo skozi več električne energije in skozi nižja je proizvedena toplota.
Kakšna je primerjava, recimo, če smo se doslej ogrevali na kurilno olje, je bilo potrebno vložiti, je ta strošek višji ali nižji? če nismo tako zahtevni glede tega, koliko imamo stopinj v stanovanju.
Ja, v primerjavi recimo s kurilnim oljem je ogrevanje s toplotnim črpalkam praviloma zmeraj cenejše, se pravi finančno gledano je strošek letni za električno energijo praviloma zmeraj nižji od stroška za kurilno olje. Zdaj, koliko je pa ta cenejša, mislim, koliko je pa ta razlika, je pa seveda odvisno zlasti od učinkovitosti te toplotne črpalke oziroma tega sistema, ki omogoča tako delovanje in pa seveda od cene oziroma stroška za električno energijo. Zdaj, dokler je električna energija poceni, potem je, rekel, ni tak problem, tudi če je učinkovitost malo nižja. Zdaj, ko pa postaja električna energija vse dražja, potem pa seveda se ta energetska učinkovitost tudi v finančnem smislu vse bolj pozna.
Seveda, tudi cena kurilnega olja ni vedno enaka, tako da tukaj je res težko predvideti, ampak če sva zdaj le pri besedi učinkovitost toplotne črpalke, kaj pa vpliva na njo? Lahko sama naprava je lahko slabša, boljša, potem sami verjetno razvodi po našem sistemu v hiši.
Ja, najbolj recimo na to energetsko učinkovitost toplotnih črpalk, tako kot sem že omenil, vpliva ta temperatura, do katere je treba pač ogrevati, se pravi, to vodo, s katero potem ogrevamo, ta centralno ogrevanje. Zdaj, seveda, na temperaturo zunanjega zraka itak nimamo vpliva, pač ta taka, kakršna je, seveda, takrat, ko je zunaj bolj mraz, energetska učinkovitost itak nižja, ampak vemo, da te najbolj hladne temperature niso tako zelo pogoste, zato tako, toplotna črpalka tudi tekom cele sezone načeloma relativno zelo dobro lahko deluje. Ampak je pa seveda razlika, če mora redno proizvajati toploto recimo 50 in več stopinj, ali pa če zadošča recimo okrog 30-35 stopinj.
In je mogoče namestiti ta sistem tudi na obstoječ način, recimo, če imamo do zdaj radiatorsko ogrevanje?
Je mogoč, ampak je pa sigurno spet treba pač upoštevati te pogoje, kot sem jih omenil, se pravi za večjo učinkovitost je pač treba poskrbeti, da so te temperature ogrevali, torej radiatorjev čim nižje, ker pač vsaka stopina Celzija se dejansko pozna tam 2-2,5% na energetske učinkovitosti. To pomeni toplotna črpalka, ki recimo celo leto deluje 10 stopin višjo temperaturo recimo od soseda, a ne bo na koncu leta, ne vem, približno 25% električne energije več porabila.
In če imamo zdaj obstoječe radiatorje, ki recimo se zagrejejo na nekih, ne vem, voda v njih na nekih 50 stopinj, to pri toplotni črpalki verjetno ni izvedljivo.
Je, lahko je tudi izvedljivo, ampak
pričakovati pa ni.
Ja, mislim, kot prvo, fino je, mislim, osnovni pogoj je, da sploh preden izbiramo toplotne črpalke, poznamo svoj temperaturno ogrevalen režim, torej koliko v resnici rabimo, to bi jaz rekel, da je nekako izhodišče, Sprav vsakdo, ki razmišlja o ogrevanju s toplotnimi črpalkami, mora vedeti, takrat, ko so zunaj najnižje temperature, recimo minus 10 stopinj približen, da ve, kakšna temperatura radiatorjev oziroma ogreval je pač takrat potrebna, ker to je nekako tisto izhodišče. Če že takoj vemo, da obvezno recimo rabimo, ne vem, saj 70 stopinj, potem vemo, da to s toplotno črpalko nima smisla, breku, take visoke temperature pač od njih zahtevati, ker bojo delovale slabo ali pa sploh ne bojo same mogli dosežiti. Zdaj, če pa vemo, da so pa hiše izolirane, da so radiatori tam recimo med 40 pa 50 stopinj, potem je pa to že recimo lahko primerno izhodišče.
Kakšne starejše hiše, ki nimajo dobre izolacije, je pa verjetno to težje potem doseči?
Ja, ponavad se nekako to kar izključuje. Ja, hiše, ki niso dobro toplotno izolirane, imajo praviloma toliko visoke potrebe po toploti, da s tako nizkimi temperaturami ogreval praviloma ne pridejo skozi in običajno to pol, taka toplotna črpalka za tak objekt ni primerna. Mogoče v kakšnih manj ostrih klimatskih razmerah, recimo kakšna primorska, da saj za kakšen del sezone, recimo, da bi na letnem nivoju mogoče kakšnih 50% potreb pokrila še ja, ampak da bi bar rekel, da pa vse lahko s tem pokriješ, pa v takih hišah ponavadi ni primerno.
Kot ste rekli na novinarski, to ni neka čudežna naprava, ne?
Ja, seveda, mislim, ni to čudežna naprava, ki bi pač, ne vem, lahko čudeže delala, to je pač preko čist. V osnovi tehnično gledan zelo podobna naprava, kot jo imamo, kot je vsak hladilnik ali pa hladilna skrinja, samo da pri običajnih hladilnikih pa skrinjah nas zanima drug del toplotne črpalke, a ne nas zanima tist del, ki hladi. Načeloma pa vsak hladilnik ali pa skrinja na drug stran tudi greje, a ne, in pri toplotni črpalki nas pa zanima ta del, a ne, se pravi, grelni del nas zanima, tist del, ki pa hladi, je pa pač pri toplotni črpalki zunaj in nas praviloma ne zanima, koliko zunaj to hladi, ampak koliko noter greje.
Gospa Barbara Primc, verjetno se pri tem skupinskem nakupu ne boste omejevali samo na novogradnje ali pa kako bo to svetovanje potekalo, da bodo res potrošniki tudi dobili tisto, kar pričakujejo?
Kot sem že omenila, vsi potrošniki, ki se prijavijo v skupinski nakup, oddajo tudi podatke o nepremičnini. Na podlagi teh podatkov bodo potem, ko bo znana ponudba, ponudniki naprav, ki jih bomo izbrali, že približno vedeli, kakšna je nepremičnina, se pravi, kakšne so potrebe, ali naprava ustreza ali ne, in bojo znali tudi ustrezno svetovati. Če gre to za, kot je že gospod Režem povedal, stare hiše brez izolacije, pa to zagotovo ne bomo priporočali nakupa in ugradnje toplotne črpalke. Mogoče bi na tem mestu omenila samo še, da tako kot je pri vseh skupinskih nakupih, ki jih organiziramo potrošniške organizacije, tudi tokrat bomo tudi tokrat v ponudbi imeli samo preverjene, testirane naprave, ki se pravi naprave, ki so na naših testih dobile dovolj visoko oceno. Dobili smo kar nekaj vprašanj potrošnikov, zakaj samo zrak, voda. Preprosto zato, ker te naprave smo testirali, drugih tipov toplotnih črpalk nismo testirali. In jih zato tudi ne moremo ponuditi.
Koliko pa jih bo recimo na voljo različnih teh toplotnih črpalk glede na potrebe potrošnikov, koliko se boste lahko prilagajali posameznim?
Za enkrat še ne morem nič povedati, ker pogajanja s ponudniki še potekajo. Bodo pa vsi potrošniki, ki so se prijavili na spletni strani, v drugi polovici marca dobili ponudbo in bodo o tem obveščeni.
Če se recimo zdaj že kdo odloča za nakup zaradi, ne vem, novogradnje, pa se mu malce modi, kdaj lahko računa, da bi ta zadeva bila potem tudi ugrajena, kako hitro boste to speljali do konca?
Od druge polovice marca, ko bodo na voljo ponudbe, ko bo znana ponudba skupinskega nakupa, od tistega trenutka naprej se bodo lahko potrošniki neposredno z dobaviteljem že dogovorili najprej za ogled na terenu. Vemo, da gre za napravo, ki je ne moremo kupovati na pamet, in potem se bo odločil za naslednje korake.
Se pravi, tudi od njega je odvisno, ne
tako,
samo od
tudi,
vas.
Tudi od potrošnika, seveda.
Rekli ste, da bo moč dobiti tudi kakšne kredite strani ekosklada. Kako pa je tukaj potem naprej? To je verjetno tretji člen v tej
tako
verigi.
Je, vsi ponudniki toplotnih črpalk načeloma svojim kupcem svojih naprav zagotavljajo tudi pomoč pri izpolnjevanju vloge za ekosklad, tako da s tem ne bo nobenih težav. Tudi vse naprave, ki lahko pridejo poštev za ponudbo skupinskega nakupa, so na seznamu ekosklada in so upravičene do bodi si subvencij, bodi si kredita.
Tako da tukaj so lahko mirni. Velja, za prvi del oddaje bo to dovolj. Vabim k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 000, naša telefonska številka. Če bi se tudi vi radi pridružili temu skupinskemu nakupu ali pa imate kakšno vprašanje za našega gosta, energetskega svetovalca Matjaža Eržena, kar na dan z njim. Kot rečeno, v nadaljevanju oddaje, zdaj pa si privoščimo nekaj glasbe. Thank you.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
O toplotnih črpalkah danes govorimo v svetovalnici, povabili smo k sodelovanju tudi vas, poslušalke in poslušalci. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Seveda je aktualno vprašanje, zakaj sploh namestiti toplotno črpalko, zakaj se sploh odločiti za tak način ogrevanja. Kot smo rekli že v prvem delu oddaje, če imamo neko starejšo gradnjo in nimamo dobre toplotne izolacije, potem ta nakup res ne bi bil tako smotren, kajti toplotna črpalka zahteva tudi določeno predpripravo, da tako rečemo. Ampak vseeno pa, če pa govorimo o že obstoječem sistemu, na obstoječih hišah, torej ne za novo gradnje, se pa da odločiti tudi za tak način, zakaj pravzaprav ta zrak, voda, toplotna črpalka, kako vi to razlagate, gospod Matjaž Eržen, v primerjavi z drugim sistemom, zemlja, zrak, voda, voda?
Ja, pač za toplotne črpalke zrak, voda je značilno, da so nekako najlažji jih je postaviti, najmanj imamo briko težav z umestitvijo v prostor ponavata. Ne? Ni treba kakšnih vrtin, tudi finančno so bolj zanimive zaradi tega, ker ni potrebnega vrtanja. V primerjavi recimo z toplotno črpalko voda, voda, ki črpa recimo podtalnico, ne, tam ste potrebni dve vrtini, potrebna je tudi ustrezna podtalnica, recimo na ustrezni globini, zdaj, če je zelo globok, tudi to že spet ni fino. Ne. Pač prezrak voda vseh teh težav ni, običajno se še najlažje da najdeti pač primeren prostor saj za to zunanje enoto zrak voda, ne, pri kateri pa še zmer treba tudi paziti, kam jo damo, da ne bo njen prepih koga motu, tudi neki hrupa povzroča. Ne? Tako da lih čist vse ni, kam jo damo, ampak načeloma je lažji pač to nekam umestiti, kot pa tiste vrtine ali pa recimo pri toplotni črpalki zemlja, voda, ta horizontalni zemljski kolektor, ker porab par 100 kvadratnih metrov, recimo, ali pa saj 100 kvadratnih metrov površine, recimo, ne? Tega marsdo nima. Ne?
Mm. In ta hrup, ki ste ga omenili, se je zadeva malce že spremenila, da ga je manj v primerjavi s toplotnimi črpalkami pred desetletjem, recimo?
Ja, to je najbolj odvisen od same naprave. No. Bom rekel tako, kakšne cenejše, ki so, dajmo reči, kakšne malo predelane klimatske naprave, a ne, je to verjetno malo bolj problematičen ta zunanji hrup, kakor pa pri toplotnih črpalkah, ki so dejansko namenjene prav temu, oziroma te zunanje enote, ki so projektirane, pa izdelane za našo klimo, za naše klimatske pogoje, pri katerih bojo pač največ obratvale tudi pri teh problematičnih temperaturah, recimo, ki so ponavad tam med nič pa plus 5 stopinjami. Tam je recimo najbolj specifično obratovanje teh toplotnih črpalk, kjer prihaja do tako imenovanega zasraževanja teh zunanjih enot. To pomeni, da se na teh zunanjih enotah, na uparjalnikih toplotnih črpalk nabira srež, se pravi, iz zunanjega zraka se izloča vlaga, ki jo je pri teh temperaturah načeloma kar velik, in ko je temperatura teh uparjalnikov negativna, torej pod nič stopinjami, se začenja nabirati srež gor in potem se nabira na teh lamelah zunanje enote in se to sliši, tudi obratovanje teh naprav je tam omejeno zaradi tega, ker je prenos toplote čez ta led slabši, ne, in potem more pač toplotna črpalka to zaznati, da se je to pač zgodilo in pač speljati postopek odtaljevanja. Zdaj, kako je pa to rešen, je pa pač odvisen od tipa proizvajalca, od enega do drugega, pa tudi nasploh od celotnega sistema. No. In to je kar recimo na taka mal specifika teh toplotnih črpalk, dajmo reči, da se pri tem kar ločujejo recimo med sabo ene od drugih. No.
Mm-hmm. Boste vi, Barbara Princ, posegali po takih kvalitetnejših pri tem skupinskem nakupu?
Seveda, kot rečeno, v ponudbi skupinskega nakupa so lahko samo naprave, ki so na neodvisnem testu potrošniških organizacij dobile dovolj visoko ceno, se pravi dobro ali zelo dobro.
Gospod Matjaž Eržen, je pomembno, da imajo nek poseben prostor te toplotne črpalke zunaj te enote, jih je dobro kako zaščititi ali ne?
Ne, drugač ni treba, da so kaj posebej zaščitene, ampak je pa recimo pomembno ravno zaradi tega zastraževanja, kot sem omenil, da je pač prostor tak, da takrat, ko prihaja do tega zasrečevanja in odtaljevanja, da je tist kondens, ki od tega potem steče, da je to urejeno, da pač nimamo težav s tem, ker to dejansko pač pomeni, da bo neki vode tam odtekal in da nam, ne vem, enega dvorišča ne zaledeni, recimo.
Samo vzdrževanje tega sistema pa je kakšno? Kaj terja to od nas? Pač ni nam treba polniti cisterne s korilnim oljem, ampak ves čas je pomembno, da imajo dovolj električne energije.
Seveda, kakšnega posebenega aktivnega vzdrževanja s tem nimajo stranke. Pač podoben kot recimo tudi skladilniki nimamo nekega posebenega vzdrževanja. Je pa priporočljivo strani proizvajalcev, da se vsaj enkrat na leto ali pa na dve leti naredi kakšen servisen pregled, da se preveri tlake, breku, hladilnega medija, filtre in tako naprej. Seveda, zdaj sama zunanja enota je podvržena zunanjim vremenskim vplivom, če vidimo, da ne vem, nam kakšen list je, ki tam zastaja ali pa ovira ta prepih skozi toplotno črpalko, to se že odstrani, ampak načeloma s tem prav kaj dosti dela ni. No.
Kaj pa ta tekočina, ki je v sistemu?
Mislite, ta hladilni medij. Ja, pač to je itak zaprt sistema, ne? Se pravi, to je skozi noter, če vse normalno, potem puščanja ni in je to pač delovni medij, ki je na začetku se ga pač da noter oziroma pri hermetičnih zaprtih izvedbah je že itak tovarniško to tako narejen, potem pa to samo pač deluje. Dokler ne pušča, ne, je to to.
Življenjska doba pa je kakšna? Kakšni so zdaj te obeti?
Ja, življenjska doba bi mogla biti podobna kot pri hladilnikih ali pa skrinjah. Vemo, da to vsaj kakšnih 15 do 20 let naj bi to, recimo takmo zdrževanju, ki sem ga omenil, naj bi delali brez kakšnih posebnosti. Ampak sveda, lahko se pa zgodi, ne vem, da tudi kakšna stvar odpove, ampak to je tako kot pri hladilnikih. Ne? Se vemo, da kakšen včasih tudi odpove, ampak načeloma pa naj s tem ne bi bilo težava.
Garancijske dobe so temu primerne?
Ja, garancijske dobe so pa stvar proizvajalcev pa zakonodaje. Mislim, tista osnovna je verjetno en leta, ne? Nekateri dajo dve let, zdaj, mogoče tudi do pet kakšena, ne? To je zdaj na koncu stvar ponudbe in popraševanja, to je zadeva na trgu. Tako da.
Kako bo, imamo telefonski klic, tako da si nadenite slušalke. Z nami je poslušalka Helena, dober dan.
Ja, dobar dan. Mene pa zelo zanima, če bi mi gospod lahko mečken razložil, namreč jaz živim v bloku in se je zdaj tudi pojavilo eno vprašanje oziroma eno odločba, da moramo zamenjati v bloku tudi staro tole napravo. Torej, jaz nič ne vem o tem, je popolna tema v moji glavi, a bi gospod lahko povedal, kako pa je ta postopek, ker to je pa je strašno drago in da je treba nujno zamenjati te toplotne napeljave.
S čim se pa ogrevate zdaj, gospa Helena?
Prosim?
Kako se pa zdaj ogrevate?
Ja, zdaj imamo tole, kaj še vem, mestno kurjavo, ne vem na toploto, ne vem na kaj, kakšna je napeljava.
Ja.
Ja, zdaj, mislim
se. Preko energetike meni se zdi, ampak.
Ste tukaj v Ljubljani?
Ja, v Ljubljani.
Ja, če imate zdaj obstoječe ogrevanje na toplovod, potem zelo verjeten, da bo to tudi tako ostalo, ker itak je, zdaj ne vem, mogoče, da ste mislili kaj, a imate mogoče za sanitarno vodo, kakšen električen bojler, ali ste to mislili mogoče?
Gospod, jaz vam ne vem čisto nič povedati. Mi smo dobili samo obvestilo od našega hišnika, da je treba nujno zamenjati, ker so naprave stare.
Ja, sam najbrž že kaj pisal, kaj ne bi zamenjala.
Toplotno črpalko.
Ne, a ja. Mogoče je pisal toplotno postajo?
Toplotna postaja, ja.
Toplotna postaja je pa v bistvu tisti umestni člen med vašo stavbo pa med tem daljinskim omrežjem toplotenmu od energetike Ljubljana.
Ja.
Ta umestna toplotna postaja je pač dejansko lahko, ne vem, zastarela tehnološko, a ne?
Ja,
če je stara recimo 30-40 let, potem verjamem, da je to pač treba zamenjati. Ampak to ni toplotna črpalka, to je v bistvu prenosnik toplote, pa tam so kakšni ti toplotni števc, pa armature, pa take zadeve. To ni toplotna črpalka. In nič vam ni treba skrbeti za to, to vam bojo že...
Zaračunali.
Vam bojo že, ja, tako, ja. Vas to vidim tok tiče, ne. Vam so verjeten to zato pač obvestila, ne, da je treba to posodobiti, ne. Da vas pač pripravijo na to, da bote nekaj stroška s tem imela, ne.
No. Tako,
gospa Helena, skratka odločevati se vam ni treba, no, to je pomembno.
Pa zebel vas verjeten tudi ne bo.
Ja.
Razen kakšen dan, takrat, ko jo to delali, ampak verjeten se jo to delali po let.
Ki jo bomo morali plačevati.
Tako to je. Pri stanovanskih blokih se ponavadi drugi odločajo namesto vas. Hvala lepa, Helena, za klic.
Hvala.
Srečno nasvidenje. Gospa Olga je še zdaj le z nami, čeprav vidim. Aha, ne, jo bomo še malce počakali, če bo zastavilo vprašanje v živo ali ne. Skratka, bližamo se koncu oddaje. Morda samo še to, se pravi ti osnovni roki. Gospa Barbara Primc, do konca marca, oziroma dokdaj morajo izkazati zdaj svoj interes, če želijo sodelovati pri tem skupinskem nakupu?
Kot rečeno, v drugi polovici marca bodo vsi v skupinski nakup prijavljeni potrošniki dobili ponudbo.
Dokdaj se morajo prijaviti?
Prijavijo se lahko do 31. najpozneje do 31. maja. To je skrajni čas, da od izbranega ponudnika ali ponudnikov zahtevajo prejem prve informativne ponudbe, ki jo bodo dobili seveda na podlagi podatkov, ki so jih unesli pri prijavi v skupinski nakup.
Še to vprašanje morda, če se odločijo za ta skupinski nakup, če se odločijo za zamenjavo sistema, koliko časa pa traja ta poseg, gospod Eržen, da bodo recimo lahko potem spet na toplem v prihodnji zimi?
Ja, toplotna črpalka se načeloma zmontira v parih dneh, tako da to zdaj ni en problem. Včasih se to celo med ogrevalno sezono da narediti, je pa seveda bolj idealen čas izven ogrevalne sezone, a ne? Če so pač vse zadeve pripravljene, a ne? Tako da to ni ena huda zadeva, da bi mogel veliko časa za to porabiti. Bolj gre za to, da pač skoordiniraš ustrezne te ponudnike, izvajalce, da pač vsi ta prav čas pridejo in naredijo te svoje.
Je pa verjetno idealno, da je to neko talno ogrevanje?
Ja, seveda. Najbolj idealno za toplotno črpalko je talno ogrevanje, ker vemo, da zelo učinkovito pač oziroma v zadostni meri ogreva prostore z vodo, toplot, temperature približno 30 stopinj in to je res dober izhodišče za toplotne črpalke.
Kaj pa glede talnih oblog, kaj ste do zdaj ugotovili, katere so najbolj ustrezne, da potem res ta toplota pride v prostor?
Ja, nič kaj posebenega, razen mogoče to, no, da lih kakšne tepihi pa kakšne take zadeve niso najbolj primerni. No. Seveda najbolj primerni so kakšne zelo prevodne tla, kot so kakšne kamnite obloge, keramika in kaj podobnega, ampak tudi s parketi, ki niso glih največje debeline, se da čisto ustrezno pač ogrevati. Recimo, da bi se tukaj odsvetoval ta debel 2-centimetrski parket, ampak te, ki so pa centimetr debeli gotovi ali pa te 8-milimetrski
laminati,
ja, so pa že čist primerni.
Kakšen vinil tudi ne bo delal težav?
Mislim, da ne.
Velja, hvala lepa. Mislim, da nekaj osnovnih informacij smo podali. Hvala lepa obema za obisk v našem studiju, tako Barbari Primc kot Matjažu Erženu. Uspešno naprej in seveda modro izbiro tudi poslušalkam in poslušalcem. Hvala in vse dobro.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.